Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Fevral juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda ota qizi. Fransiya moliya inspektorlari Gulnora Karimovaga tegishli ko'chmas mulklarni hibsga olish to'g'risida qaror chiqargani ma'lum bo'ldi. Sevgi izhori. O'zbekistonlik talabalardan Valentin kunini nishonlamaslik to'g'risida tilxat olinmoqda. Qora bozor. O'zbekistonda Xitoy yuaniga talab ortmoqda. Qondoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklarning tili va adabiyoti O'zbekistonning yordamiga muhtojlik sezmoqda. Ibodat. Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov hibsga olinganidan keyingi As-Saraxsi masjidida birinchi juma namozi o'qildi. Islom va musulmonlar. Tursunboy Bakir o'g'li Rashod Qori himoyasi uchun hukumatga murojaat qildi. Ozod nazar. Elchixona Rossiyadan migratsiya markazidagi ahvolni o'nglashni talab qildi. Moskvadagi vatandosh jamiyat rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar 20-taligida qolmoqda. Bu haqda 12-fevral kuni e'lon qilgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotida aytiladi. 2014-yildagi so'z erkinligi vaziyatiga bag'ishlangan hisobotda O'zbekistonga jahon mamlakatlari orasida 166 o'rin berilgan. Turkmaniston esa Shimoliy Koreya bilan bir qatorda eng oxirgi 180 o'rinni egallagan. Mazkur hisobotda Tojikiston 116, Qozog'iston 160 o'rinda. So'z erkinligi ko'rsatkichi nisbatan yaxshi bo'lgan Qirg'izistonga 88 o'rin berilgan. Rossiya esa ro'yxatning 152 pog'onasiga joylashtirilgan. So'z erkinligi mustahkam bo'lgan davlatlar uchligiga 5 yildan beri Finlandiya egallab kelmoqda. Undan keyingi 2 va 3 o'rinlarni Norvegiya va Daniya egallagan. Germaniya va Fransiya rahbarlari Kremlni 12-fevral kuni Minskda Ukraina yuzasidan erishilgan kelishuv shartlariga amal qilmaslik Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishiga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Yevropa davlatlari liderlari Yevropa komissiyasidan Rossiya Minsk shartnomasiga amal qilmasa joriy etiladigan yangi sanksiyalarni ishlab chiqishni iltimos qilganini bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun Rossiyaga bosim ko'rsatish muhim ekanini ta'kidladi.